Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo su Kulturni krugovi za 25. jun 2014. godine. U prvom delu emisije imamo dosta različitih tema. Otvoren je Beogradski festival evropske književnosti u Domu omladine sinoć. Uručena nagrada Biljana Jovanović i Zvonku Karanoviću za knjigu pesama Kavez. U Etnografskom muzeju otvorena izložba večernjih haljina Mirine Marić. Ako se ne sjećate, to je ona čuvena kreatorka koja je radila za Jugoeksport. U Cinema City je u toku, a od 22. juna u Solunu bio je koncert Boba Dilana. U drugom delu emisije, u Zlatnom preseku, dve teme koje se i dodiruju i ne dodiruju. U prvom delu Zlatnog preseka gošća će biti Maja Lalić. Govorit ćemo o održivosti kulture, na primjeru Mixer House-a. Kada kažem održivost kulture, mislim na to da u Mixer House-u, Mixer festival je bio nedavno i uopšte svi programi su na neki način tako organizovani da se u stvari mora misliti o novcu, ili drugim rečima možda može da bude i pitanje kakva je to kultura koja mora da se samofinansira ili koja zavisi jako od novca koji se nabavi, pa ajde da kažemo najblaže rečeno, od sponzora, ili koja mora da se isplati. Druga tema je Međunarodna izložba arhitekture u Veneciji, 14. Venecijansko arhitektonsko bijenale, otvoreno je 7. juna. Naš paviljon čini postavka autorskog tima 1414. Tema je Fundamenti bijenale, na kojem ima, čini mi se, do sada najviše naše, onoga što je arhitektura iz nekadašnje Jugoslavije, u smislu najviše nego ikada do sada, i zna se i vredi, to jest vrednuje se vrlo pozitivno ona arhitektura moderne nastala u proteklom veku. Ali šta će sve biti u našem paviljonu, da li ima još nekih planiranih, pa recimo događaja, tribina, razgovora, čućemo od Ivana Raškovića koji je kustos i Marka Salapure koji je član kreativnog tima 1414. I to je to, sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. I sada idemo na prvi deo, to jest na prvi prilog. Beogradski festival evropske književnosti počeo je sinoć u Domu omladine. Otvaranjem izložbe stripa mađarskog umetnika Gezerica. Strip je nastao po motivima Srđana Tešina, Kuvarove kletve i druge gadosti. I sada slušamo šta je rekao Srđan Tešin na snimku Tamare Krstić, a ovo je u stvari prilog koji su zajedno uradile Tamara Krstić i Nada Marinković-Redovanović.
Gezeric je mađarski autor koji je dobio zadatak od časopisa Simpozijum, subotičkog časopisa, da uradi strip po mom romanu, i on je uradio to onako kako je on video tehniku kojom sam ja pisao roman, a to je tehnika kojom se i dan danas služim, a to je da stvarne ličnosti transponujem u likove, da istinu transponujem u laž, a stvarnost u fikciju. I kod mene Josip Broz Tito, koji se ovde pojavljuje na petoj tabli, koji nam svima aplaudira, jeste jedan od likova u mom romanu, ali nije samo lik, on je i čovjek koji je sedeo u prvom redu i pratio sve što se događa na pozornici. Ovih pet tabli nekako najbolje i prikazuju to najvažnije poglavlje iz romana. Vidjet ćete tu i Silvestera Stallonea, vidjet ćete i četnike i partizane iz Bulajićevih filmova, vidjet ćete i onu devojku koja je reklamirala Zdenka Sir. Dakle, kolaž je Gezi poslužio da ono što je kod mene bila fikcija, on vrati u stvarnost. Dakle, njegov strip predstavlja neku drugu, ili kako rekao, drugi pogled na roman, drugačiji od mog, ali jednako istinit kao i moj. Dakle, čekajući nove prevode i nove izdanja, eto, imate priliku da pogledate moj roman u stripu.
Sinoć je upriličeni susret sa slovenačkom književnicom Suzan Tratnik, čiji je roman Zovem se David objavljen i kod nas, i to u ediciji 100 slovenskih romana. U okviru festivalskog programa Književnost na filmu posetioci su mogli da pogledaju film Goli život Danila Kiša i Aleksandra Mandića. Večeras će publika moći da se sretne u 19 časova sa Uglješom Šajtincem, a festival će u 20 časova ugostiti Đerđa Serbo-Horvata. Gojko Božović, glavni urednik Arhipelaga koji organizuje festival, ovako objašnjava rad ovog mladog književnika koji je 1972. rođen u Bačkoj Topoli, a živi malo u Mađarskoj, a malo u Srbiji.
Smatram da je on autor koji je važan u kontekstu savremene književnosti i po temama koje pokreće, po načinu na koji ih obrađuje i po jednoj vrlo zanimljivoj i vrlo izraženoj potrebi da se posvećuje veoma različitim žanovima. Tako da je Đerđa Horvat pripovedač i možda je najprije pripovedač, ali nije samo, ili će ono reći da je pre toga nešto drugo, ali nije samo pripovedač, on je i dramski pisac, i eseista, i sociolog, i neko ko je u mnogo čemu i vaš kolega kao autor čitavog niza tekstova objavljenih u medijima, u različitim povodima, vrlo zanimljivih analiza koji se bave potpuno savremenim temama. Prosto se pokazuje da je savremeni trenutak, pitanje tranzicije, pitanje svakodnevice, neprestano prisutno u razmišljanjima i u tako različitim žarovima Đerđa Serb-Horvata. Pre dve godine, ako se ne varam, Đerđa Serb-Horvat je bio jedan od učesnika regionalnog programa za pisce Jugoistočne Evrope, Kuće na ravnom bregu, i učestvuje u tom zajedničkom projektu, tako da se jedna njegova priča nalazi u onoj knjizi Kuće na ravnom bregu. Nekoliko njegovih priča je u različitim prilikama prevođeno i objavljivano u našoj periodici, pre svega u časopisima, potom u nekim panoramama i antologijama mađarske književnosti, odnosno pre svega pripovetke koje su objavljivane kod nas. I čini mi se da je Beogradski festival evropske književnosti dobar trenutak i dobar povod da malo bliže upoznamo Đerđa Serb-Horvata i njegovu prozu i nadam se da će u nekom predstojećem trenutku se na srpskom jeziku pojaviti i cela knjiga, recimo za početak njegovih priča, možda i nekih tekstova. Kada se pogledaju teme koje Serb-Horvat pokreće u svojoj prozi, ali i u svojoj esejistici i sociološkim analizama, onda se dakle vidi jedna forma angažmana u obliku pripovedanja ili u obliku esejističkih i socioloških rasprava. Večeras će Đerđa Horvat na sceni Beogradskog festivala evropske književnosti pročitati premijerno jednu svoju novu prozu koja je prevedena upravo za potrebe festivala i preveo je Marko Čudić, naš prevodilac sa mađarskog, koji je, ako se ne varam, i preveo najviše radova proznih Đerđa Serb-Horvata na srpski jezik. Prevodio je naravno i Arpad Bicko, možda još neko od prevodilaca.
Đerđa Serb-Horvat živeo je u Kišheđešu do 1991. Posle služenja vojnog roka studirao je sociologiju medija u Budimpešti. Od 1996. do 1999. radio je kao urednik u Simpozionu i na radiju 021 u Novom Sadu. 1999. beži od bombardovanja, emigrira u Mađarsku gde je radio kao novinar i istraživač. Od 2002. do 2006. ponovo živi u Vojvodini i radi kao urednik nezavisni novinar. Godine 2007. napušta Srbiju i radi za mađarski radio kao urednik i analitičar. Serb-Horvat je 2010. proglašen za najboljeg pisca jubilarnog 10. dramskog takmičenja mađarskih i vojvođanskih pisaca. U okviru svog nastupa na trećem Beogradskom festivalu evropske književnosti, Đerđ Serbo-Horvat će premijerno pročitati svoju novu priču Šta je ljubav ili ti strogo kontrolisana tamburica i jezička policija. Evo što o svom radu kaže ovaj mladi pisac.
Ja sam najmanje ovaj književnik, više pišem, dakle više ono, ružnu literaturu. Ja sam više, ne znam, novinar, esaista i sociolog i posljednji. Taj moj identitet je književnost, mislim, i kritičar sam, dakle bavim se svačim. Jer čovjek jednostavno mora da preživi, jer bez obzira što je Mađarska, ne znam, Budimpešta, kao odavde čini da je to Evropska unija ili ne znam, otprilike su stvari na istom nivou kao ovde. Ja sam tri puta emigrirao iz Vojvodine za Peštu, možda ću se opet vratiti, ne znam. Dakle, jer baš je to interesantno, taj dvojni život i to mi daje neke teme. Ako pišem bilo jedinu pesmu, sad ne pišem, ali u mladosti sam pisao i to.
I kad se ne zna jednom pesniku, uvek pesniku.
Da, da. Ali to je bila više poetička, nekakva poetička poezija, koja je sad inače u Mađarskoj je dosta onako na delu zbog te situacije. Ali inače mislim da iako kao mislim, neke teme uzimam, naravno, kao sociolog, ali ako pišem, ne znam, kao nekakvu monodramu ili o malom čoveku, uvek pišem i o svom identitetu. Pišem o tim svakodnevnim doživljajima. I ne pišem o nekim velikim nacionalnim temama, što najviše mrzim, ono, kad neko shvaća da je književnost onako vrlo ozbiljna stvar i svakako je u prvom redu je i nekakva politika, ideologija i kao estetika je u ne znam, u trećem redu. I pogotovo što ako, naravno, u sociologiji ne možete iskoristiti humor, ali u monodrami ili u prozi, to svakako možete s tim. I za mene je književnost zbog toga važan.
Publika će na trećem Beogradskom festivalu evropske književnosti u Domu omladine moći da pogleda i film Klopka Srdana Golubovića, koji je snimljen prema istoimenom romanu Nenada Teofilovića.
Mon enfant, ma soeur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir. Qui te ressemble, les soleils mouillés de ce ciel brouillé, pour mon esprit en les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Par les hommes, décorer notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs, aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Luxe, calme et volupté. Du monde, les soleils. les champs, les canaux, la ville entière, bien Saint-Édard, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'autre beauté, luxe, calme et volupté.
Danas je u Srpskom književnom društvu svečano uručena književna nagrada Biljana Jovanović, piscu i pesniku Zvonku Karanoviću za knjigu Kavezi, izdanje kuće Lom. Tamo je bila Sonja Milovanović.
Većinom glasova žirija koji je radio u sastavu Jasmina Vrbavac, Tamara Krstić i Bojan Vasić, Zvonka Karanović je svojom poetsko-proznom knjigom Kavezi poneo priznanje Biljana Jovanović, koje vredno je između ostalog i ono što je ova književnica promovisala svojim delom i ličnošću. Slobodarski duh, bunt protiv stereotipa, prekoračenje granica kako u mišljenju, tako i u pisanju. Na njenom intelektualnom i umetničkom tragu Zvonko Karanović stvorio je inovativno delo koje je osvežilo domaću književnost jednim pogledom sa strane, književnim eksperimentom, urbanim senzibilitetom i duhom kosmopolitizma, kazala je u saopštenju predsjednica žirija Jasmina Vrbavac.
Hrabrošću da se piše i govori izvan konvencija i dominantnih glasova, knjiga Kavezi približila je autora i duhu autentičnog književnog izraza Biljane Jovanović kao i njene lične slobode. Za Biljanu Jovanović pobuna je bila način života i njena poetika. U knjizi Zvonka Karanovića pobuna je protiv kaveza ljudskih omeđenosti telom, jezikom, društvom. U osnovi ovo je knjiga preispitivanja identiteta i sloboda u savremenom svetu. Egzistencijalna drama junaka dešava se van domašaja puke svakodnevice, a granice se najpre ukidaju u prostoru umetnosti, u prepletenim svetovima filma, muzike i književnosti. Otključati kavez za Zvonka Karanovića znači premašiti i granice žanra, jer pesma o prozi može postati jedinica, poglavlje, strukture romana u stihovima.
A o žanrovskom i značajnskom potencijalu kaveza i njegovih granica govorila je i Tamara Krstić.
Kavezi jesu jedna vrsta pobune protiv, dakle, pobune protiv savremenog sveta, ali kavezi mogu dobrim delom da budu i pobuna protiv nekakvog, ajde da kažem uslovno rečeno, linearnog čitanja i pobuna protiv ograničenosti i samog teksta. Dakle, kavezi postaju jedna obrnuta perspektiva u ovoj knjizi u kojima se oni pokušavaju da se negde ukinu iz možda jedne postavke koju postavlja junak, čiji je ime Žicoliki i sama simbolika imena glavnih junaka tome negde doprinosi u kojim sve pravcima i u kojim sve sferovima možete čitati ovu knjigu. Šta je dešava i kakav svet zanima, kakva vrsta osjećajnosti i ljubavi i da li je ljubav jedna vrsta takođe kidanja kaveza, to ću postaviti svima vama koji ste zainteresovani da pročitate ovu knjigu, da je uporedite sa njegovom prethodnom knjigom Mesečari na izletu, koja može biti jedna vrsta uvoda u ono što Zvonko donosi u novi svet, odnosno u svet kaveza.
Bojan Vasić istakao je da je u knjizi Prozaida Kavezi Zvonko Karanović spojio prozaistu i pesnika, što je još jedan njegov književni dar. A slušamo sada i dobitnika Zvonka Karanovića, koji Biljanu Jovanović vidi kao pionirku u srpskoj književnosti, za koju važi misao Teodora Adorna da je jedini zadatak umetnosti uneti nered u uspostavljeni hijerarhijski poredak stvari, ili Remboa da je jedini zadatak umetnika biti apsolutno moderan.
Kao što smo svi mi odavno naučili, književnost mora da uznemirava, provocira i uzbuđuje. Nažalost, živimo u društvu koje ne samo u književnosti nesklono inovatorima i to je verovatno razlog zašto je delo Biljane Jovanović do sada ostalo pomalo zapostavljeno i nepročitano do kraja. Ova nagrada je zato prilika da se svake godine uvek i iznova podsjetimo Biljane Jovanović i ne dozvolimo da se njeno stvaralaštvo zaboravi. Pišući Kaveze, Namera mi je bila da između ostalog i ispitam mogućnosti poezije. Drugačijom organizacijom stihova pokušam da napišem zbirku pesama koje se mogu čitati kao roman ili tretirati kao poetsko-umetnički film. Drago mi je da je žiri u kavezima prepoznao nešto od duha književnog prestupa i inovativnosti Biljane Jovanović. Nagradu primam sa velikim zadovoljstvom, jer je pre svega smatram priznanjem za književnu hrabrost, kategoriju na koju se ovde sve manje obraća pažnja.
Nagrada Biljana Jovanović sastoji se od povelje i novčanog iznosa od 150.000 dinara. Dosadašnji dobitnici pored Zvonka Karanovića su Srđan Valjarević, Danica Vukićević, Ibrahim Hadžić, Nemanja Mitrović, Uglješa Šajtinac, Milena Marković, Slobodan Tišma, Vladislava Vojnović i Ivančica Đerić.
Mnogo je trebalo modnim kreatorima da stignu do muzeja, galerija, da se o njima pišu monografije, pa da ih i cene, čak i u kulturi. tako i kod nas. U Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena je sinoć izložba Večernji haljina Mirjane Marić. Posvećena je stvaralaštvu, znači jedna od naših najpoznatijih dizajnerki, kreatorki u nekadašnjoj Jugoslaviji. Ako se setite Jugoeksporta, ona je za njih dosta radila. 4 decenije njenog rada na unapređenju tekstilne industrije i dizajna sada su između korica monografije Mirjana Marić, Moda i dizajn. Uradile su tu monografiju Mirjana Menaković i slušamo u stvari prilog Ranka Stojilovića.
Mirjanu Marić danas opisuju kao apsolutnog diktatora stila 70. godina u socijalističkoj Jugoslaviji. Ostaće zapamćena i kao prvi domaći modni dizajner koji se izborio da na svaki proizvod stavi pločicu sa svojim imenom i to u tada velikoj kući kakav je bio Jugoeksport. Imala je istančan sluh za zahteve tržišta, osvojivši zainteresovane za modu od Sjedinjenih Država do Japana. Pored mnogobrojnih domaćih priznanja, dobitnik je francuskog Oskara za modu i prva je u Jugoslaviji napravila svoju robnu marku, 3M. Autorka izložbe i monografije i vršilac dužnosti direktorke Etnografskog muzeja, Mirjana Menković, naglašava da je Mirjana Marić svoje kreacije zasnivala na najboljoj tradiciji zapadne mode.
Pokušali smo da napravimo jedan presek njenog rada, način na koji je ona stvarala svoje kolekcije i naravno odlukom gospođe Mirjane Marić napravljena je ova jedinstvena kolekcija večernih haljina koja je namenski rađena za potrebe ove izložbe. Monografija i izložba su deo jedne dugogodišnje saradnje, dakle i nastojanja da ja kao autor napravim jednu širu knjigu ili širu monografiju o gospođi Marić. Moram vam reći da to nije bilo ni malo jednostavno iz razloga što ona je, to je potpuno neverovatno, ona je izuzetno skromna žena koja nije dovoljno pedantno vodila računa o svojoj dokumentaciji. A knjiga i istraživanja su se bazirala pre svega na njenoj privatnoj arhivi i na onim istraživanjima u Srbiji, u regionu i u Evropi koje su radile neke od mojih izuzetno dragih i važnih i uvaženih koleginica, kao što je doktor Danijela Velimirović koji je recenzent ove knjige ili kao što je Zagrepčanka Đurđa Milovanović-Bartlet koja je napisala jednu od najznačajnijih knjiga o socijalističkoj modi uopšte. Naravno, niko se nije bavio tako detaljno Mirjanom Marić. Rekonstrukcija koju sam ja pristupila sa jednog aspekta, ona je dakle prepuna onih osnovnih informacija o samoj autorki, o modnom dizajneru i o modnom kreatoru. Ona naravno podrazumeva i određeni kontekst u kome ona stvara, zašto se razvija jedna tako prestižna modna industrija, na koji način Mirjana Marić utiče na razvoj te jugoslovenske tekstilne industrije i naravno kakav je odjek te tada jugoslovenske socijalističke mode bio u mnogo širem kontekstu zapadne mode, ako hoćete ne samo evropske nego i svetske, jer u periodu 70. i 80. godina u nekoj punoj saradnji koju je Mirjana ostvarila sa modom iz Velikog Gradišta, oni su izvozili dakle bukvalno od Sjedinjenih Američkih Država do Japana.
Svojim kreacijama Mirjana Marić očarala je i čuvenog modnog dizajnera novije generacije Pierre Cardena, koji joj je 1975. godine pružio priliku da svoju kolekciju prikaže u Parizu. Mirjana Menković ističe glavne karakteristike rada Mirjane Marić.
Potrebno je znati da je ona završila jednu od najprestižnijih, dakle škole u Manchesteru, dakle School of Design, gde je stekla sva neophodna znanja i vještine u radu u obradi materijala. Ona izuzetno dobro kombinuje različite vrste materijala i ona je oduvijek znala, dakle, šta je to tajna izuzetne opene, dobro kvalitetne i da kažem deluxe pret-a-porter odeće. Tajna leži u poznavanju savršenog krojačkog zanata i modelarnica. Mirjana Marić razvija modelarnice. Dakle, pod njenim uticajem jugoslovenska tekstilna industrija se zaista, ali ne samo u kontekstu njenog rada sa Jugoeksportom, modom Velikog Gradišta, nego u mnogo širem kontekstu. Ona se podiže na jedan mnogo viši nivo, jer ona utiče svojim savetima na, za ono vreme, znate, jednu vrlo okoštalu industriju koja nije umela da se prilagođava potrebama tržišta. Mirjana Marić je imala savršen osjećaj za tržište. Ona je savršeno znala sebe da pozicionira između evropske i svetske mode i potreba jugoslovenskog i dozvolite mnogo šireg tržišta u tom smislu što nikada nije iskoračila u haute couture, dakle u visoku modu. Ona je od Pret-a-Porter-a napravila deluxe, dakle vrhunsku estetizovanu konfekciju.
A evo kako taj balans između ostvarivanja sopstvenih unutarnjih umetničkih ambicija i zahteva tržišta vidi sama Mirjana Marić.
Ja sam uvek bila okrenuta tržištu, ne zbog komercijale, nego zbog toga što je to vaspitavanje tržišta, znate. Ja odem bilo gde, Italija, Francuska, gde sam već. I onda kad se vratim, onda imam želju, strašu, da ti izlozi izgledaju tako kao što su oni tamo. E sad, da bi oni izgledali tako, mora da se napravi ta roba. I to je bila konstantna borba. Ali nikad nisam stavljala to u drugi plan. To je bio prvi plan.
Na izložbi u Etnografskom muzeju predstavljene su večernje haljine od kojih je, kako kaže, uvek bežala jer su najskuplji odevni predmet, dok je uvek težila da se prilagodi mogućnostima našeg prosječnog kupca. Modele u crnoj, crvenoj i zelenoj boji, neki od njih i sa prepoznatljivim etnomotivima, karakteriše posebna dorada materijala, inače kreatorkina preokupacija, jer se nikad ne zadovoljava običnom tkaninom. Izložbu će zainteresovani moći da pogledaju do kraja jula, a ovaj je i autorkin poklon Etnografskom muzeju, gde će i ostati kao deo srpskog kulturnog nasljeđa.
Gledaš me ko da mene znaš, ko da od me bližeg imaš, da li je to jer sad imam snove naše, nekad moje, sada samo tvoje. Da, da. Bližeg imam, da li je to jer sad imaš snove naše, neka tvoje, sada samo moje. Dođi, ljubav da ti dam, da te volim, da.
I sada idemo na priču o filmu. Takmičarska programska celina Up to 10,000 bucks. Filmovi čija proizvodnja nije koštala više od 10.000 dolara na festivalu Cinema City izaziva ogromno interesovanje publike, a sudeći po velikom broju filmova koji su konkurisali ove godine, to je i omiljena programska celina na koju vrlo rado filmove prijavljuju autori kao i producentske kuće ili filmske škole. Ovogodišnji selektor Srdan Golubović je od 200 prijavljenih odabrao 32 filma i oni će biti tokom 6 dana prikazivani u blokovima od 90 minuta u kino sali Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Jedan od filmova koji je prikazan u okviru ove programske celine je kratki dokumentarni film Ognjena Isailovića Dedina bašta, koji je nastao u okviru projekta 5x5x5. I slušamo razgovor Nevene Matović sa Ognjenom Isailovićem.
Na početku mi reci nešto o projektu 5x5x5. Čini mi se veoma zanimljivim.
Sa filmom Zlatna liga Na festivalu u Francuskoj sam upoznao kreativnu producentkinju ovog budućeg projekta, tad nije postala još uvek ideja o tome. Par meseci posle tog našeg kontakta ona me pozvala, precizno švajcarski 6 meseci unapred, da me pita da li sam zainteresovan, da li sam slobodan 2 meseca na jesen. Ja sam rekao da. U produkciji Švajcarske filmske akademije i produkcijske kuće Lang Film organizovan je projekat 5x5x5, 5 mladih reditelja sa 5 kontinenta je bilo pozvano da budu smešteni u gradu Winterthur koji se nalazi blizu Ciriha. Imali smo organizovana predavanja na njihovoj akademiji, imali smo internacionalne mentore, reditelji, producenti iz Amerike, iz Švajcarske. Ekipa našeg, svaka ekipa se sastojala iz, znači, reditelja sa jednog od 5 kontinenta i studenata sa Švajcarske filmske akademije.
Kada si otkrio ovu paralelu između tvog junaka i tvoga dede?
U Švajcarskoj su ljudi generalno otvoreni za razlike i oni su zato i nas pozvali da njihovi studenti imaju različita iskustva sa različitim filmadžijama iz celog sveta. I nekako su oni sve vreme insistirali na razlikama. E, sad, tražeći razlike, ja sam našao sličnost. Znači, nešto što nisam bio svestan od samog početka. I nekako, to se meni desilo u životu, da su ljudi mnogo interesantniji, da svako ima nekakav svoj unutrašnji svet koji nije previše očigledan s polja. Tako da nekako mnogo više poštujem ljude, generalno, baveći se filmom i radom na svakom filmu, ja shvatim da svako ima neki svoj izuzetan svet unutrašnji koji je jedinstven i koji je poseban i koji ne deluje, iako ne deluju s polja, da su ničim izuzetni i posebni. Eto, to je možda i sličnost između švajcarskog radioamatera i mog dede. Svako ima nešto svoje lično. Intuitivno je verovatno bilo prisutno od početka. Mene su vodali na razne interesantne mesta, upoznao sam razne interesantne ljude. Osvešćeno je bilo tek u montaži, moram priznati. Ovaj off, to je sve nastao posle. Moja odluka da budem u filmu je takođe bila intuitivna. Nisam znao da li ću to potrebiti, na koji način, nego valjda kao snimamo. Mi smo imali razne varijante, pratili smo njega, pa sam nešto u nečemu sam ja s njim učestvovao, gde meni bilo zanimljivo poziv, gde mi slučajno smo napravili kontakt sa radioamaterom iz Srbije, bila potpuno nerežirana i tako da je. Tako da taj neki patchwork stila i pristupa i raznoraznih nekih asocijativnih elemenata je nastajao pola organizovano, polu intuitivno, a film je sklopljen tokom dužeg jednog procesa montaže posle ovoga.
Kako je bila njegova reakcija na ovaj dokumentarni filmić?
Pa on je mislio, kao i ja od početka, da će to biti jedan klasičan dokumentarni film. Tokom produkcije meni su se javljale razne ideje, gledao sam i neku njegovu arhivu i svašta je to bilo u opticaju. Bio je iznenađen na premijeri kada je gledao, ali pozitivno. On je rekao, ja sam očekivao nešto drugačije, ali kao shvatim šta si ti želeo da kažem. Oni su nekako ljubazni su i dostupni su, Švajcarci, iako su rezervisani. U početku je bio rezervisan, nije bio siguran kako će to da izgleda i šta ja hoću od njega, da možda on ispane tu nešto smešan i ne. Ali nekako me prihvatio kada je shvatio da sam sličan karakterom njegovom sinu, koji je nekako ekstrovertniji, oženjen je za Brazilku, nije nekako tipičan Švajcarac, a Hans je tipičan racionalni Švajcarac. Ali iako je to tako, to nam nije smetalo da uspostavimo divan odnos i tako, u kontaktu smo preko maila.
Čuli ste šta o svom filmu Dedina bašta kaže reditelj Ognjen Isailović, a večeras nas na Cinema City očekuje druga srpska, ali i svetska premijera u okviru takmičarske selekcije Nacionalna klasa. U 20 sati u sali 5 Arene Cineplex će biti prikazana Čudna šuma Sabolča Tolnaja, koji potpisuje i scenarij ovog filma. Radnja je smeštena u današnju Srbiju i njenu surovu realnost, a scenarijo za ovaj film nastao je po više puta nagrađivanoj priči Minotaur novosadske spisateljice Judite Šalgo. Podsećam da je prethodni film Sabol Čatolna je Peščanik, zasnovan na porodičnoj trilogiji Danila Kiša, imao dosta uspeha na festivalima u svetu, a jedna od najznačajnijih nagrada koju je osvojio je Zlatni Aleksandar na 49. filmskom festivalu u Solunu.
Ne sati 43 minuta, sad ćemo da čujemo poslednji prilog u današnjem prvom magazinskom delu emisije Kulturni krugovi. U Solunu je 22. juna održao koncert Bob Dylan. Voje Pantić je bio tamo i slušamo ga u prilogu Zorice Premate.
Bob Dylan je gostovao u Solunu u okviru svoje Never Ending turneje, koja je počela pre nekih 25 godina i zaista se ne završava, dakle oni prosto sviraju maltene svaki dan u raznim delovima sveta. Ove godine i ovog leta su ponovo u Evropi i poželeo sam da jednog od najdražih meni ljudi iz muzičkog biznisa svih vremena pogledam negde u blizini. Solun je ispao idealan. Svirao sa svojim bendom sa kojim radi poslednjih godina, to su muzičari koji moraju da budu spremni za razno razne izazove. Naime, obično nema set liste, iako se prati donekle neka nit za pojedinu grupu koncerta, recimo u ovom slučaju za albume koje je snimio poslednjih godina i pre svega album Tempest, koji je snimio pre dve godine, ali mu se dešava da u sred koncerta reši da promeni koncepciju i izvede nešto staro. U tom slučaju ovi muzičari moraju praktično da poznaju 450 pesama iz njegovog repertoara i da istog sekunda reaguju, što se recimo u salonu u jednom, bar u jednom momentu i desilo.
Što se tiče repertoara, kako izgledao koncert? To su bile nove ili možda stare kompozicije, one kojih se sećamo iz 60-ih?
Pa da, bilo zanimljivo prvo razmišljati o tome šta je Bob Dylan u glavi bilo kada je video publiku. Nije bila sjajna poseta, bila negde oko 7-8 hiljada ljudi na prostoru Solunske luke koji može da primi 30-40 hiljada ljudi, na kome je svojevremeno nastupao YouTube pred 40-ak hiljada ljudi. Dakle, taj prostor je bio malo smanjen, prilagođen broju prodatih karata i čini se da grčka publika, ali to je već i pravilo nekako, da mi očigledno mnogo bolje poznajemo muziku i da bolje reagujemo na muziku od većine naših susednih zemalja, tako isto i na koncertima u Mađarskoj, da grčka publika na ovaj repertoar koji je Bob Dylan pripremio i koji se odnosio na 6 pesama sa Tempest albuma i na otprilike 5-6 pesama sa njegovih prethodnih albuma, počev od Time Out of Mind, koji je kao neki bio veliki comeback u njegovoj posljednjoj karijeri, da se vratio onom rudimentarnom ritmu i bluesu sa albuma Highway 61 Revisited. Dakle, da na taj program publika nije dovoljno jako reagovala i da je u hodu možda morao da menja koncepciju. Pa umjesto promocije tog novog albuma, mi smo čuli jedan lep izbor i onih najstarijih pesama, gde je meni pravo iznenađenje bilo da čujem She Belongs to Me iz davnih 60-ih godina, naravno sada u električnoj verziji, ona je nekad bila akustična. Zatim sjajnu baladu Simple Twist of Fate, verovatno najbolji moment ovog regularnog dela koncerta. I kao pravo iznenađenje, numeru koju Dylan retko izvodi, a to je bila Hard Rain's Gonna Fall u jednoj valcer verziji sa bendom koji čine trojica gitarista, svi pripremljeni na izazove sviranja savremenog ritma i bluza. Od toga jedan od tih gitarista svira i banjo i drugi gitarista svira violinu. Tako da zvuk tog njegovog sastava, koji je meni jednako atraktivan kao i slušanje samog Dilana i prisustovanje Dilana u ovom nastupu, zvuk tog sastava negde između ritma i bluza kakav je svirala grupa The Band, koja je Dilana pratila onih zlatnih 60-ih godina, i countrya, hillbillya, bluegrass muzike, znači neka kombinacija bluza i countrya. Od starih pesama morali smo da se načekamo skroz do bisa i da čujemo All Along the Watchtower i Blowing in the Wind. Naravno, Dylan, za one koji prate njegovu karijeru u poslednjih 30 godina, ne zvuči više onako kako je zvučao u svojim zlatnim godinama. Te pesme su izmenile i melodijsku liniju i harmonsku liniju. Aranžmani su drugačiji nego na originalnim pločama, govorimo pesmama koje su inače snimane električno, ili na onim pločama gde je on menjao svoju akustičku karijeru od električno. Ali to je Bob Dylan. Dakle, on se prosto ne zadovoljava jednim i jedinim načinom izvođenja onog što je nekad u životu uradio, nego ga očigledno raduje da pravi izazove i samom sebi i muzičarima, a i publici koja se onako igra ponekad i po 2 ili 3 minuta pokušava da prepozna neku od pesama. Bilo je lepo čuti neke od novih Dylanovih balada, kao što je recimo numera Forgetful Heart, koju smo slušali u Beogradu na koncertu u Areni pre nekoliko godina, kao i veoma drugačiju verziju njegove pesme iz, čini mi se, 80-ih godina, Tangled Up in Blue, koja sada zvuči kao jedan, da kažem, kasni ritam i bluza, tada je bila onako više baladnog raspoloženja.
I kakav je opšti utisak sa koncerta?
Mislim da je Dylan u Beogradu bio bolji, to mi je poslednji put kada sam ga gledao pre ovog koncerta. Mislim da je dosta uticala atmosfera i taj neki mlak odziv publike, ali da je prvo bend svirao sjajno, drugo da smo čuli standardnih Dylanovih preko 90 minuta probranog repertoara ovih i starih pesama, da je ovo donekle bila i promocija onog čime se on sada bavi. I za mene konačno uvek važno da u deviziji onoga što smo ti i ja pričali jednom prilikom vezano za Too Old to Rock and Roll and Too Young to Die i cita Jethro Tull. Naravno, dakle, suviše mator za rock and roll, suviše mlada umre, da je Dylan jedan od onih ljudi koji žele da prate tu niti, da njega hrani susret sa publikom, prilika da još uvek izvodi sve te pesme i da šeta svetom uzduž i popreko. I u takvom kontekstu sve to treba gledati. Ko želi da čuje ploče i kako je to snimljeno nekad davno, on to uvek može da uradi. A ja sam na nekim od ovih starih numera usput i pevao u sebi one originalne melodije, tako da to onako lepo zvuči zajedno sa onim što Dylan sada radi.
How long can I stay in this nowhere cafe? All night turns into day. I wonder why I'm so frightened, but down. All I this dream of you which keeps me living on. There's a moment when all old things become new again, but that moment might have come. Which keeps me living on. I look away, but I can't see it yet. I don't want to believe, but I keep believing it. Shadow upon the wall. Shadows that seem to know it all. Am I too blind to see? Is my heart playing tricks on me? I'm lost in the crowd, all my tears are gone. This race
until my earthly death. I'll defend this place with my dying breath. From a machete's room in a curtain gloom, I saw a star from heaven fall. I turned and looked again, but it was gone. All I have and all I know is this dream of you.
Šekspir festival, savremena svetska produkcija po dramama Vilijama Šekspira u 7 dana pod vedrim nebom od 19. do 25. juna.
Informacije na shakespearefestival.org.
Međunarodni Šekspir festival Vila Stanković u Čortanovcima.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko. Radio Beograd 1 i Radio Beograd 2. Veliki rat. 100 godina.
Dokumentarno-dramska serija. Priča o slomu imperija, sudaru civilizacija, rađanju novih država i buđenju naroda. Epopeja o najvećem istorijskom preokretu na početku 20. veka. Potresna istina o herojskoj borbi Srbije i pobedi. Veliki rat, 100 godina. 25. i 26. jun u 10 časova. Prvi i drugi program Radio Beograda.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek.
Zlatni presek.
Zlatni presjek, već je Maja Lalić, kreativna direktorka Mixer House-a u studiju. Maja, dobar dan.
Dobar dan.
Maja, arhitektica. I znamo je, pre nego što je bio Mixer House, organizovala si Mixer Festival, ti si u stvari organizovala i prvo dolaženje Rema Kolhasa 2003. u Beograd. I to mislim da je bilo jedno od uzbudljivih susreta sa njim s jedne strane, s druge strane, on je ipak na neki način upoznao i ovu zemlju i ranije i čini mi se da se to sada na venecijanskom će, zato te sad prvo pitam za Kolhasa.
Da, pa jeste, to je naš susret, u stvari prvi desio se 2001. godine i bukvalno dve godine trajalo naše intenzivno komuniciranje oko tih termina. Ja sam tad shvatila šta znači biti eto na tom vrhu neke kao svoje karijere u odnosu na privatan život, slobodno vreme. Sećam se nekog podatka, baš sam radila intervju jedan za magazin Prestup, kada je on onako bukvalno otvorio dušu, da maltene se požalio na svoj život, da u godinu dana od 300 noći provede po hotelima i da mora da hrani trenutno u tom trenutku 70 duša u Rotterdamu.
Da, da još uvek ima studio.
Još uvek ima studio, tada nisu postojali ovi, da kažemo, sateliti u Njujorku i
internet pre da, svega. Da.
I u svakom slučaju, ja sam u te dve godine, valjda te silne agitacije, jako mnogo nekih informacija emitovala uopšte o nama i on se vrlo zainteresuo jer ga zanimala ta socijalna strana arhitekture i sve ono ideološki što nas vezuje za pokreti moderne i uopšte nekog internacionalizma, a kao u socijalističkom nekom okruženju. Tako da kada je došao 2003. mi smo se tada snažno bavili, i ti se dobro sećaš, pitanjima identiteta, sa tog novonastalog odjednom nacionalnog u odnosu na onaj federacijski. I 2007. kad smo imali taj ovde posljednji susret, to je bilo snažno obojeno naravno energoprojektom i njegovom fascinacijom, jer je upravo dolazio iz Nigerije gde je nabasao na projekte
Zorana Bojovića. Tako. I negde on i danas je govorio o tome, danas kažem sada u Veneciji, on govori o energoprojektu koji je na ispričanoj priči. Čini mi se da je ovo zaista prvi put da se desi da neko ko je direktor, selektor glavni bijenala, neko ko je relativno čuven, poznat pa i moćan, toliko zna o onome što se događalo u ovom prostoru nekadašnje Jugoslavije i to ceni, čak ima nas na nekoliko izložbi. Ali evo sad jedna druga stvar, evo sad kad si govorila, on sad ima 70 godina i morao je da, pa čini mi se, veliki orkestar napravi da bi se čuvala ta simfonija od ove izložbe koja je otvorena 7. juna. S druge strane, on je važio jedno vreme i za tog nekog arhitektu zvezda, znači nije on baš uvek se samo bavio, ajde da kažem, tim idejama, teorijama, iako je on praktično, meni se čini, poznati kao, ili vredniji kao pisac guru knjiga SMLXL, je u stvari pričao o različitim razmerama u arhitekturi, od one najmanje do one najveće. Zašto sada ovo govorim? Zato što ume da pregovara, ume da dovede i negde izbori se za novac, za stvari koje su potrebne, to mislim da je bilo važno i na ovom bijenalu. Ti radiš nešto što je mnogo manje u, recimo, ajde da kažem, S ili M razmera.
Da, naravno.
Priča o novcu u kulturi je negde teška. Vrlo često je to rečeno da jedna s drugim, ako imaju veze, onda ta veza ide na štetu kulture. Tvoje iskustvo i sa Mixerom i sada sa Mixer House-om i sa uopšte svim tim festivalima koje si do sada radila i sa životom koji u suštini sada živiš, i novac i kultura i te stvari koje se mire, kako se mire?
Pa pre svega postoji ta jedna premisa da je novac i neki tabu, mogu reći, u našoj uopšte toj kreativnoj sceni. Sad ja moram da napravim te neke, shvatila sam da ovde postoje vrlo ovako velike podele na to šta je to umetnost, kreativna scena, kreativne industrije, kultura kao takva, koja ipak objedinjuje mnogo nekakav širi aspekt o samo nekakvih pojedinačnih kreativnih disciplina. Ali u svakom slučaju, sećate se onog vojnika i one majice od čega čovek živi. Uh-huh. Mislim, svi ljudi moraju od nečega da žive. Suprug moj Ivan Lalić kaže na prvom času na FDU, kad su, on je studirao pozorišnu režiju, jedno od prvih predavanja je bilo: ljudi, kada pišete taj svoj lik, odmah objasnite od čega taj čovjek živi. I sad to je jedan put nekako, čini mi se, izvitopereno, strašno se ta neka tema do nekih ogromnih razmera polarizovala na prljavu ili čistu kulturu. I onda ja lično imam problem izvesne hipokrizije sa tim terminima, jer nekako današnja naša kulturna scena mnogo više voli novac poreskog obveznika i smatra to čistim novcem ako je došao nekako kroz nekakve državne kase, nego recimo kada je u pitanju saradnja sa nekim korporativnim sektorom, pa u okviru njega ako postoji nekakva socijalna odgovornost kompanije, pa kroz to isto.
Ali to je ako postoji, da. S jedne strane, s druge strane, to novac poreskih obveznika obezbeđuje da vam se taj poreski obveznik lično ne meša u to šta ćete, kako raditi. S jedne strane, s druge strane,
ali vam se meša komisija koja bira kome će taj odnos, zapravo pitanje je, opet se svodi na neku vrstu, ajde da kažeš, političkog pitanja, a to je što u našim...
U zavisnosti od političke situacije menjaju se komisije, pa i odlučuju šta je podobno.
I garniture su uvek nekako kompanjonske, ili u smislu i postoje preference određenih političkih struktura nad nekim ljudima, tako da vi ne možete nekako da uhvatite kriterijum prvo ko su ti ljudi koji odlučuju, koji je za njih kriterijum, a onda na osnovu kog kriterijuma oni dalje odlučuju. Ono što sam sad skoro, evo baš ako pričamo o novcu i kako se on pribavlja za uopšte projekte, pomenuli smo kompanije koje prosto ni ne mogu ni da dođu u neke susrete sa ovakvim projektima ako nema minimum nekog onako otvorenosti i želje da se, prosto zato što su logike sasvim suprotne. I vi nekad ste naravno imali pokušaj da možda da razgovarate s nekom kompanijom, ali ako je njen cilj, on prosto nema još uvek interesa nikakvog komercijalnog da učestvuje u projektima koji uopšte više nisu toliko vidljivi i za njihove potrebe pragmatični, na primjer, da ostvare neki svoj...
Ajmo na primjeru. Imali ste gost projekt ili uopšte imate cijelo ta dugogodišnji projekat sa mladim dizajnerima koji...
On nema još uvek, nikad se nije desio niko koji je recimo pronašao interes da, a sad ću reći i zašto, zato što je taj projekat vrlo brzo, ajde da kažem, SIEPA, naša agencija za...
Koja je sad dosta loše prošla.
Dosta loše prošla, ali je on u jednoj fazi opet naravno stvar nekih pojedinaca i određene grupe ljudi koja se zatekla u tom trenutku, koji su poverovali da je moguće kroz, ako je predmet rada agencije, da propagira nekakvu autentičan proizvod i robu s ovih prostora ili vrednosti neke, oni su pokrenuli projekat Creative Space Srbija, koji je trebao da i tu neku vrstu talenta tumači kao nešto što može da se ponudi van granica zemlje. Po okviru toga su oni podržali
projekat. Pa je uspelo to?
To je uspelo prve godine kada su oni podržali odlazak ovih mladih ljudi u Milano i samo su to
čuveni festival.
Tako je, da,
u stvari sajam nameštaja, ali to je malo drugačije od našeg sajma.
Naravno, naravno. Ali onog trenutka kada smo mi osetili organsku potrebu da ovo naše delovanje proširimo na region, te kada su nama pristizali brojna pisma mladih iz čitavog regiona sa željom da se mlad Hrvat pridruži platformi Mladi srpski dizajneri, vi ste onda dobili jedan impuls da te granice, kao brišete, što smo ih znali, mi pretpostavljamo da je naša obaveza da ih izbrišemo i da tu cijelu skalu dignemo za taj regionalni nivo i naprimo mladi dizajneri Balkana. Tog trenutka, ne mogu reći ni da su ranije, recimo, kompanije bile zainteresovane koje se bave dizajnom.
Trenutka sve prestao.
Ali to trenutka prestaje i zainteresovanost te, da kažete, državne agencije koja
ima... I ko onda postaje zainteresovan?
Postajemo mi lično zainteresovani.
Ili to uspeva?
Pa to ne uspeva zato što, evo sad ću reći genezu, tako da te godine jedne koje smo sami izneli na svojim plećima, ona i dalje kaska, znači taj neki novac koji je uložen, on je još uvek u nekim obavezama, prevoz, bukvalno imate dugovanja vezana za taj projekat sa nadom da će nešto da se pokrene, da će, na primjer, možda ta privredna strana protumačiti interes talenata u dizajn industriji i krenuti da ih povezuje sa, na primjer, nekim kompanijama koje stvarno imaju prosperitet, ako uzmemo primjer Hrvatske kvadre ili
da, prostora. Kvadra, to mi je palo na pamet, to je u stvari cela serija nameštaja, jedna linija nameštaja koja jako dobro prolazi, tako koja je. Dobija sada već međunarodno, ne sada, nego već izvesno vreme ima međunarodno priznanje i koja se jako često viđe u interijerima, tako je, vrlo poznati.
Razlika je između one, da kažem, banalne PR-ovske želje, da eto se malo promešaš sa tim mladim ljudima, talentima i stvarno utemeljene strategije dizajna koju neka kompanija usvoji sa željom da ulaže. Vi sad ako pogledate, mi smo sad postali prijatelji s ljudima iz kvadre baš pronalazeći koji su to problemi, šta muči, pokušajući da sagledamo tu drugu stranu, jer smo uvek ovako buntovni sa ove dizajnerske strane, ali smo onda shvatili da prosto se ništa ne dešava samo eto tako kao lamentiranjem, nego ajde da vidimo šta to muči proizvođače. Da smo shvatili da oni ljudi godinama rade, da kažem, bez nekih sad velikih financijskih rezultata da bi uopšte sproveli tu svoju. Znači, mora da postoji ta vrsta neke ipak posvećenosti i odlučnosti.
U stvari, jedan period dok se ne stigne do tih vrlo važnih lokacija tržišta na naslovne strane.
Tako da je, recimo, taj projekat večno siroče, ako tako mogu da ga kažem, i mi ga onako koliko možemo, imamo tu epizodu i s prodajom lične neke imovine da bi razlika mogla da se uloži za odlazak u Zagreb i tako dalje, tako da to nisu održive apsolutno. E sad, na osnovu toga, mi smo došli do jedne japanske mudrosti, a to je u stvari udruživanje. I povezali smo se sa sličnim organizacijama u regionu i ove godine prvi put je izložba Mladi dizajneri Balkana u nekoj vrsti kao komune ili zajedničkog investiranja Hrvatskog dizajnerskog društva, onda udruženje Public Room iz Makedonije koje organizuje Skopje Design Week i Mikser festivala, tako da je izložba ove godine prvi put premijeru imala u Zagrebu. To je za mene bio veliki korak da je na svoju bebu.
Gde smo ga?
Na danu D.
To je dan dizajna.
Dan dizajna, da, u Hrvatskoj, gde je zapravo u trošak festivala ove godine ušao mali jedan budžet koji mi je opremljena izložba, te ona prvi put ove godine ima onako i svoj lepi katalog i pakovanje.
Ali ona sve što to ima, ona na neki način daje prototipe koji bi trebali da idu u nekakvu visokotiražnu proizvodnju. Kako to uspeva? Da li od toga bude nešto? Znamo da je nešto radio Simpo ili bar pokušao da radi.
Pa evo šta je sada, mi smo dosta na vezi, naš veliki mentor je Konstantin Grčić,
koji uvek bude u žiriju.
Koji je zapravo nama, ne samo što je u žiriju, mi smo baš sa njim intenzivno o svim ovim dilemama razgovaramo. Mi smo u stvari shvatili jednu grešku koju smo mi do sada pravili. Mi smo stalno mislili da ti bogom dani talenti i dizajn takav kakav je u nekoj svojoj, kako bih rekla, samo zadatoj kreaciji. Znači, ti mladi ljudi odgovore na neki naš konceptualni konkurs koji je više, da kažemo, društveni.
Ali ne odgovaraju na koncept nekakve firme.
Oni ne rade za konkretnu firmu, nego rade za jednu ideju dizajnersku. I mi smo onda shvatili da taj naša želja da silom uteramo takve neke projekte koji su nekad vrlo i duhoviti.
Ali možda nema proizvodnih kapaciteta.
Pa da, bude i praktičnih i sve, ali nije to baš takav meč. Vi imate, ako jedna kompanija ima neki svoj, recimo, kvadru kad pogleda, oni vrlo jasno idu ka tom tapaciranom nameštaju koji treba da izdignu iznad onog kvaliteta, onih trbušastih, punjenih.
Mečkastih
sofa. Žele stvarno da profilišu i da oblikovno dignu ozbiljan standard takvom nameštaju koji svakome treba. Znači, oni imaju neku svoju tržišnu logiku i oni sad žele da rade. To je najteže. Znate kako te sofe izgledaju, uvek kupljene u Italiji, rasklopljene, iskopirane, samo daj nek budu jeftinije, samim tim lošije, brže se raspadaju, sve to nema. Ali ovde je jedan ozbiljan trud i u konstruktivnom smislu i u istraživačkom i u materijalima uloženim. To je prosto nešto što kompanije moraju da shvate kao naravoučenje. A ono što je naše naravoučenje je da mi prosto tu našu izložbu treba da razvijemo i možda čak i da je oslobodimo mnogo više u eksperimentalnom pravcu, da ona dobije taj svoj promotivni, edukativni karakter, da je jer mi negde možda nju isputavamo time što smo pokušavali da ona bude strašno praktična, jeftina za izradu, sve ono što stvarno smatramo da
dizajn... treba povezati sa onima što je potreba određenih, recimo, proizvođača.
Iz toga smo mi upravo u ovoj koaliciji sa ovim našim kolegama koji su nam takođe dali mnogo mudrosti, jer njih muče isti problemi, samo nekako nam se čini hrvatska scena odmakla malo dalje u tome. Onda smo mi sad razvili čitav niz pratećih zapravo edukativnih i programa prakse za te mlade ljude, da dok njihova izložba putuje, oni u tim gradovima imaju program razmene i uopšte susreta, čak i praktične prakse sa tim kompanijama, gde je u stvari drugi deo projekta onda da se razmišlja o potrebama baš konkretne firme, a da taj dizajner ima priliku da u tom timu radi, razvija se i da čak neki predlog, recimo, na kraju.
I sad imam jednu temu koja je osetljiva i uzbudljiva i čini mi se da je sad postala neuralgična za nas arhitekte, ali mislim da za sve koji stanuju u Beogradu. Ono što je, recimo, Mixer House uradio, to je velika ambicija da promeni Savamalu, da promeni onaj deo koji je na obalama reka. Sada se sa tim, sa tom Savamalom preklapa, bojim se, Beograd na vodi. I sada, znam da imate možda mnogo više informacije, ali recimo priča o Beogradu na vodi nije nikako, drži se u zatvorenim, to je drži se u arhitektonskom branši s jedne strane i s druge strane po žutim štampama. Da, negde između, u suštini se ne zna o čemu se tu radi, a to je jedna od vrlo važnih stvari, kao da se negde procedura kako treba organizovati javnu raspravu u jednoj tako velikoj, važnoj, krucijalnoj odluci o kojoj se već Beograd, ne znamo, 923. bavi time, da li će se ići na reku ili neće.
Da. To je tačno, ta tema je stvarno skoro već večna za Beograd. To je čak tema protiv koje Savamalci nisu, naprotiv, oni su stalno u nekom čekanju, kao onaj naš mural Mađaševa na zgradi u Karađorđevoj 53, čekajući sunce, ali takođe i ova Desankina pesma isto neka vrsta metafore za tu Savamalu i za Beograd uopšte.
Ne, nemoj mi prići.
Tako je, da. Jer mi se negde kao to priželjkujemo, a i na neki način ne želimo uopšte ponuđene modele, kao što je apsolutno, recimo, logično zašto postoji velika strepnja, sad da upotrebim i naziv, oko tog projekta, jer prvo strah nastaje kada nismo dovoljno informisani. Mi nismo dovoljno informisani, mi kao arhitekte znamo
šta iz žute štampe, šta će biti i šta je render.
Da, i možda umemo da čitamo konkretno, evo, te retuširane vizualizacije.
Ajde da kažemo šta je render. Render je u stvari kompjuterska simulacija fotografije gde vama liči da je na fotografiji, a u stvari nije i tu može da bude šta god hoćete. To je praktično kompjuterska simulacija crteža.
3D modela, vi radite u kompjuteru neke volumene, objekata, matrice, ulice i onda možete da tu sliku prosto kao materializujete i da je prikažete. I sad, naravno, sad naša pozicija, pričam kao arhitekata koji pritom dole i žive i rade, je sad onako dodatno zakomplikovana, pogotovo što smo mi već neko vreme, tih par godina unazad, od mojih tih susreta sa Remom i uopšte praćenja nekih njegovih razmišljanja preko mojih studija u Njujorku, baš na urbanom dizajnu, do konačnog nekog praktičnog delovanja u Savamali, mi zaista pratimo te urbane prakse po svetu i primećujemo jedan veliki polaritet između ovog, moram reći, ovo što se dešava u Beogradu na vodi je veliki procentualno prisutniji pristup na nekoj globalnoj sceni, a meni nije jasno razlike između Potsdamer placa u Berlinu, recimo, i ovog projekta na neki način. Sem što je ovaj nekako građen sa više aktera, nije iz jednog lonca izašao. Ali imate taj pristup koji je nekako takozvano od vrha na dole, iz nekog centra moći se projektuje celokupna ta gotova slika na koju se nema mogućnost nikakvog delovanja. Ona je naravno informisana jako mnogo zahtevima ekonomije, tržišta, kapitala i tako dalje. I ajde, taj model nazovemo monetarnim, za koji, evo, ja kažem, naravno da razumemo da on mora da postoji neki ljudi koji se time bave.
Koji je drugi model? Posao,
A drugi je model u nastajanju. On još uvijek nije definisan, ali se globalni mislioci i ljudi koji se zaista interesuju za socijalnu stranu urbanizma, arhitekture, uopšte više to nije sad strukovna stvar. To je postala tema preživljavanja gradova, a da ne pričamo o umirajućim selima, manjim nasobinama
jer
i prirodnim resursima.
Da, više od 60% sveta živi u gradovima, tako i taj trend će se nastaviti.
Evo, projekcija je do 2016. da će taj procent biti 75%. To je tri četvrtine planete.
To je praktično cela planeta u gradu.
Tako da te godine očekujemo i taj veliki simpozijum Ujedinjenih nacija Habitat 3, to je tek četvrto zasedanje od osnivanja Ujedinjenih nacija na temu alarmantnosti situacije kad su u pitanju razvoj grada. Znači, šalje se jedna velika poruka uzbune da ne možemo ovako nastaviti da projektujemo gradove. Samo sa tim motivima i tim aršinima, hiljadama kvadrata
za kojima ne znamo
eura,
u suštini kako koje će. Holandija je nešto radila već i nekoliko puta i na svojim predstavljanjima na Venecijanskom bijenalu, a to je reupotreba prostora. Znači, prostor ostane napušten, vrlo je dobro izgrađen. Znači, ona se, u stvari, to renoviranje, ponovo upotreba u nekakve možda druge svrhe, ako je bila, ne znam, jedna vrsta poslovnog prostora može da postane neka druga vrsta poslovnog prostora, čak i škola. To ona dosta radi na tome, recimo.
Pa nama je i ja baš sad se toliko smo fokusirani i bavimo se dosta tim i kao građani i kao struka i uopšte ste onako, ne možete da izbegnete tu temu i onda često ode čovek u istraživanje hteo ne hteo sa strane. Ali nama je taj model, da kažem, skandinavskih zemalja koji imaju vrlo dodira sa vodom iz
raznih stvari.
Jako, taj protestantski, ajde, tako da ga nazovem, model daleko bliži od ovih koncepcija koje liče kao na neke ono city model.
Dobro, da, s druge strane Dubai je, pošto se uzima ta paralela, Dubai je grad koji je pravljen samo od sebe na praznom prostoru u pustinji. Beograd malo drugačiji izgleda i drugačije lokacije.
Apsolutno, taj kontekst uopšte, mislim, glupo da govorim da nije isti, ali vi u Dubaju imate gomilu praznog prostora. Da ta vrsta, te piramidalne izgradnje, ona bitno je samo da uposli ovog glavnog developera koji dalje developerima, to je bukvalno jedna čitava piramida u kojoj je zapravo taj obrt maltene u samom procesu, a ne toliko u toj konačnosti. I onda dolazite u situacije da su ti kvadrati bitni u svim tim među dilovima, sem u realnim potrebama krajnjim i stoga ja nekako snažno apelujem i mislim da se prosto treba organizovati, makar da se čuju, jer ono što je stvarno takođe tačno je da nisu te prakse, nisu se još uvijek iskristalisale toliko, a kad kažem prakse, mislim na prakse inicijative spontanijeg razvoja grada, organskijeg razvoja grada, koji ipak dolazi iniciran i od njegovih građana, i od raznih inicijativa.
I od potreba.
Tako je, i od nekih saradnja spontanih struke sa direktno građanima u ostvarenju nekih javnih interesa, parkova, pa to kako kažem sad brogobatno zvuči, ali to je isto ono kada neki komšija izađe pa počne da popravlja ljuljašku, pa mu se pridruži komšinica koja zasadi ružu.
Da,
pa
to je CEP radio od negde 70. i 80. godine, Centar za planiranje urbanog razvoja u Beogradu kao prva takva firma.
Ali to, mislim da ta era se vraća i to su sad kad pročitate taj UN Habitat.
Da, vraća se era, samo još kod nas da bude.
Pa ona se, mislim, vraća se onako globalno, nije ni u svetu.
Da, možda će se kod nas dogoditi. Majo, hvala.
Nadam
se da ćemo se videti. Šta je sledeće u Mixer House-u?
Sledeće, više onako počinjemo sad, svako ima svoje favorite i svoje projekte. Ovih dana, evo sad, bukvalno ono ne...
Dobro,
ne
i se plašite Beograda na vodi?
Pa ja se ne plašim zato što apsolutno želim da učinim... Ne, nego ja mislim da mi moramo da reagujemo, da moramo da predlažemo, da moramo da postavimo neku vrstu pravila ponašanja u našem gradu. ništa loše, ja ne znam, mi još uvijek ne znamo koja su, kakve su namere.
U petak ćemo saznati,
ali u svakom slučaju mislim da svako u svom domenu treba da kaže sve šta ga tišti i sve ono što je dobro video i čuo posljednji, a nama je ceo festival protekao u analizama takvih praksi, tako da imamo jako mnogo primjera da se analizira i u nekim segmentima ugleda, jer nekako mislim da je najgore samo zažmuriti.
Maja Lalić, kreativna direktorka Mixer House-a, arhitektica. Pa govorili smo o kulturi, čini mi se više o arhitekturi koja je u ovom smislu veoma važna za kulturu.
Kako da ne?
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Sati 26 minuta, kulturni krugovi, Zlatni presek, Radio Beograd 2. Maja Lalić je malo prizašla, kreativna direktorka Mixer House-a. Govorili smo i o tome kakva može da bude komercijalna kultura i koliko je ona onda kultura ako mora mnogo da zavisi od novca koje morate da tražite s jedne strane. S druge strane smo govorili o tom Beogradu na vodi, jer Mixer House je u Sava Mali, znači direktno je pod uticajem onoga što će se možda desiti i možda neće. U studiju su sada Ivan Rašković, arhitekta, dobar dan, kustos našeg paviljona na 14. međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji, Marko Salapura, član kreativnog tima 1414. Marko, dobar dan. Videli smo se na otvaranju i sećam se kad ste obojice bili pre nego što se uopšte izložba otvorila, kako ste govorili o tome šta ćete raditi, a zanima me šta mislite sada. Ali pre toga Ivan Rašković je bio juče na onom razgovoru. Marko, tebe nisam videla pošto je bila velika sala, ne znam da li si ti bio, ali Marko Salapura je bio na bini, Ivan Rašković je bio na bini, nismo mogli da ga ne primetimo. Priča uopšte šta će nama ili kako ćemo sa Beogradom na vodi, kako to vama izgleda?
Pazite, potpuno je nesporno da je to sjajna ideja i svako će da dočeka da se taj sada neuređeni prostor i prostor prljave industrije pretvori u jedan od najatraktivnijih delova Beograda, za što naravno ima potencijal. Ideja je odlična.
No, ali ta ideja je od 1923. kako smo čuli, to se Beograd je od kad se pravi, bavi urbanizmom, bavi sobom na vodi.
Ni to samo po sebi nije problem. Mi smo, kao i druge sredine, to su veliki zahvati, samo po sebi to nije problematično. Upravo u tom periodu koji ste pomenuli desilo se mnogo toga, mnogo istorijskih uslovljenosti, ratova, promjena režima i tako dalje. Znači, samo po sebi to nije problem. S druge strane, mi smo imali takve lokacije kao što je Terajska terasa ili Slavi ili čuvena Mitićeva rupa i tako dalje. Jednostavno, neke atraktivne lokacije. Verovatno se i sama struka, a i vlast nekako više koncentriše i više pazi šta radi sa tako važnim lokacijama. I ovaj put je slično. Međutim, mislim i udruženje deli svoju brigu u vezi procesa kako se do toga dolazi. Znači, nesporno je da je cilj odličan, dobro došao, daj Bože da se to ostvari, no jednostavno načina kako se do toga dolazi je nekako netransparentan, ne vidi se ko u tome u stručnom pogledu učestvuje, mislim na arhitekte, planere, urbaniste.
Da li uopšte ima arhitekta?
Domaća struka je potpuno isključena iz toga. Domaća struka je potpuno iz toga isključena, koliko ja znam, i tako dalje. Da to, izvinite, da to radi neko iz sveta, i to je najnormalnija stvar, to nije ništa problematično. Svet je integrisan, pogotovo razvijeni svet. Francuski arhitekti rade u Japanu, Japanci u Britaniji, Britanci u Rusiji, Rusi u Italiji i tako dalje. To je normalno. No, naša glavna primjedba je što nema javnog arhitektonskog međunarodnog konkursa. To je jednostavno instrument, profesionalni instrument, da se dođe do najboljeg mogućeg rješenja za sve i da se sačuva javni interes, a i da investitor ostvari svoj profit. To se radi, zna se metodologija toga i tako dalje.
Kada se kaže javni konkurs, onda čini mi se da se na neki način poštuje i neka procedura, a to je bar elementarno poštovanje generalnog urbanističkog plana.
Naravno, legislativa je alfa i omega svake discipline ljudskog roda, od kad je sveta i veka, pa i urbanizma i arhitekture. Znači, urbanizam i arhitektura su pravilima građenja regulisani kroz zakone, postoji zakonski generalni plan i drugi planski dokumenti, jednostavno doneseni ili koji važe, su, imaju snagu zakona. Znači, oni jednostavno regulišu odnose u prostoru, naravno da se oni menjaju kroz vreme u odnosu na potrebe u kraćem ili dužem periodu, i to nije ništa neobično, normalno će se menja. Pogotovo kod nas u sredini koja se dinamično menja, koja za jedan vek izmenja ne znam koliko i države i režima, naravno će se to menjati, da izlazi u susret potrebama. Mi smo i dalje društvo u tranziciji, pa i samim tim logične su promjene. No, mislim da u ovom slučaju to prosto ide prebrzo. Jednostavno ide prebrzo. Mislim, ovo su procesi koji ipak traže duže studiranje i jedan proces koji ide ipak traže više vremena.
S druge strane, mi se čini da je pitanje i šta će biti na tom prostoru također nešto što se zove, ajde u struci, program. Znači, taj program je dosta važan, a njega treba da postavi onaj čovjek, to jest postavlja ga onaj ko raspisuje konkurs, znači grad.
Tako je. Znači, razne su modeli odnosa između, da tako kažem, investitora ili onoga ko želi nešto da izgradi na određenom prostoru i titulara tog prostora. Znači, uspešnost poduhvata zavisi od njihove uspešne saradnje i od usklađivanja njihovih interesa. Naravno da se svaki ili malte ne svaki prostor radi i gradi zbog profita, to niko ne spori, i treba da bude, naravno, profit donosi i sve druge dobrobiti. Sa druge strane, titular teži da obezbedi i svoj, odnosno u ovom slučaju, javni interes. I to se radi, to je moguće uskladiti, to se radi svud u svetu. Znači, i u velikim metropolama razvijenog sveta one jednostavno čuvaju svoj javni interes tako što se sa investitorom dogovore, napravi se studija izvodljivosti, napravi se cost-benefit analiza, to se pretoči u projektni zadatak i projektni zadatak posluži kasnije projektantima, ako su ovako važne lokacije, nadmetanjem ideja, što u konkursu jeste, da bi se uskladila dva glavna interesa.
I sada poslednje pitanje što se ovoga tiče za vas. Kako vam izgledao sinoćni razgovor? Traje otprilike 3 sata. Počeo u 7 uveče u Kulturnom centru Beograda. Danas jedini daje od, čini mi se, novina taj nekakav presek šta je bilo sinoć, ili kako je to vama izgledalo?
Meni je izgledalo vrlo dobro, sa puno. Ono što mi je najviše privuklo pažnju, to su u stvari primjeri sličnih projekata u velikim gradovima i metropolama razvijenog sveta, posebno to naglašavam zato što se prirodno ugledamo na razvijeni svet, sistemski razvijeni svet sa stabilnim, da kažem, ekonomijama i tako dalje. Naveden je primjer Amsterdama od kolege koji je radio u Amsterdamskoj upravi grada Amsterdama, zato još nekih britanskih arhitekata u vezi Londona, to su apsolutno konstruktivni primjeri, jeste njihovi dokovi, apsolutno konstruktivni primjeri gdje su oni opisali vrlo slične situacije koje su se koje
ali
su
vrlo slične probleme i da se odustalo od tako nekih negde na mah rješenja
i na način da se odustalo i na način kako su na korigovan. Oba razni primjeri su od odustajanja do korigovanja u hodu do i toga i naravno realizacije onako kako struka zahte. Znači i to je bilo dobro što su se prosto čitava skala primjera i mogućnosti iz realnog života su nam izneseni.
I sada idemo na Venecijansko bijenale koje opet, u stvari, ova dva razgova, to jest nisu ovo baš tako različite teme, negde se nadovezuju jedno na drugo. Rem Koolhaas je zadao fundament i paviljonima i to vrlo je pažljivo pratio kako će kustosi, kakve će izgledati postavke u nacionalnim paviljonima. Bilo je nekoliko sastanaka kad ste bili pred otvaranje, pa nije baš bilo pred otvaranje negde, kad ste bili negde, april, maj. Govorili ste koliko je on postavljao pitanje, koliko se za svaku stvar interesuje. Sad pita Marka Salapuru, videli smo kako izgleda naš paviljon. Ste vi zadovoljni tom svojom realizacijom? Zlatna soba unutra je 100 naših objekata, osnove, fasade, presici, izgledi, sve oivičeno jednom mračnim hodnikom sa leve i desne strane, videofilm Muzej revolucije Venceslava Richtera, koji u stvari nije izgrađen je samo podrumski deo, ali ta paradigma kako se to dešavalo je u stvari priča i o modernizaciji kod nas. Kako ste vi zadovoljni, Marko?
ja sam generalno zadovoljen celim procesom. Srećan sam sa rezultatom. Kada uporedim ono što smo bile naše skice i ono što je tamo izvedeno, to je ono što smo želeli. Sad postoje neke sad finese šta bi sad nakon celog procesa možda drugačije radio, koje nisu vezane samo za izložbu nego možda i za sam proces organizacije rada, na šta bi više usmerio energije i tako dalje, tako da, ali to nije nešto što ima veze sa samom izložbom. Imali smo zadate uslove je zadao neko kao zakon, žiri je to sproveo, raspis konkursa je bio prema onome što je bio zakon izložbe, mi smo to ispoštovali i na kraju smo to i realizovali. Zanimljivo, toga je zapravo dosta sličan i ovome sad što je Ivan govorio o tome kako se dešava, samo je razmera druga.
Beogradu na vodi.
Da.
Dobro se da bi poznati, malo pre sam ja sa Majem Lalić govorila, SMLXL je knjiga čuvena Rema Koolhaasa, priča o razmenama.
Koja
je promenila mnogo toga u životima mnogih arhitekata, ali generalno ta priča o razmerama čini mi se da je mogla da bude važna čak i vama. Kako je vama evo recimo sada izgledala ta razmera kada ste videli dok se nije otvorilo i dok niste otišli u Veneciju, vi ste imali samo u vidu svoj paviljon, ali kad ste sebe videli sebe kao deo mozaika cele te izložbe, kako to vama izgleda?
Do tog trenutka si ostrvo i
da,
samo
onda postoješ grad.
Da, odjednom si postao deo ono mnogo većeg arhipelaga. Meni je stvari, pošto sam gradio postavku tamo, to je baš bilo građenje, onda sam mogao da šetkam od paviljona do paviljona dok je trebao proces gradnje. Ovo kasnije dok je bilo otvaranje, dok je sve to bilo gotovo, bilo je mnogo manje zanimljivo nego muke koje su mogle se vidjeti do tad. Meni je zapravo bilo nevjerovatno koliko je to izgledalo kao studentska radionica neka, kao recimo ove ASA, to je studentska radionica, to je Europska asocijacija studenta arhitekture koja traje neke dve nedelje gdje ljudi dolaze na neke radionice, ali atmosfera koja je postojala tamo je bila identična tako, znači muke koje smo mi imali u Veneciji su iste muke koje imaju studenti dok kreali do neki paviljon. Pozajem mi skelu, mi nemamo klupe, uništili smo naše, daj napravite nam vi. Ali sve to ono što ne vidiš kad dođe glamur ta tri dana. Već je da ljudi zapravo zna to. Spektakularno otvaranje, puno alkohola, puno dobro hrane. besplatni katalozi samo ta tri dana. Ove, i onda posle toga dolazi armija arhitekata, studenta koji plaćaju, zapravo plaćaju sve to. Ali meni je bilo mnogo zanimljivije ovaj neglamurozni deo prve te tri nedelje, je zapravo zašto muka spoji sve te ljude. Ove, ne znam, ispod peska u izraelskom paviljonu je naš škart ploča. Oni su nama recimo poklonili svoje kataloge za to, onda mi smo skelu demontirali ranije, ne znači da nam će trebati, pa nam je onda Australija pozajmila skelu i tako dalje i tako dalje. To je...
U stvari pokazalo se da svi postavljaju svoje paviljone na nepoznatom terenu, znači vi u suštini imate projekat i sa projektom da. Dolazite na potpuno nepoznat teren koji je u suštini svima
pa
jednako
je poznat, mi smo poznat,
svi to vi znate, ali da. Kad krenete da radite to malo drugačije izgleda.
Da, od jednom razmera postane mnogo...
Da, onda se vidi kako to izgleda.
Da, jer kad sam bio sa kolegom, merili smo paviljon, ja sam bio pre toga tamo, znam kako izgleda prostor, ali kad sam ušao unutra, kad sam uzeo metar i izmerio to, onako baš tlo se pomeri pod nogama, jer jesi ti svestan da je to zapravo tih 25 metara, ti imaš to u skedu, ti si nacrtao model, napravio si maketu, a međutim kada stvarno uđeš tamo, kad stvarno izmeriš tih 25 metara, to stvarno postane grandiozno. Ista situacija je bila i kada smo radili ovu zgradu Richterovu 1:1, kada smo sa geodetom cijelo jedno jutro skakutali po livadi tamo i zabadali tih 9 kočića koji su 70 puta 70 metara. To su mi bile dva najzanimljivije trenutka u radu na izložbi. Zapravo pozicioniranje tih elemenata 1:1 i zapravo shvatanje razmere toga što
nije izgrađeno.
Što si izvori nacrtao.
Ivane, šta će se još događati u našem paviljonu? Ono što je Rem Koolhaas i da li će se još nešto događati? Rem Koolhaas je najavio, pa ne jednom na svojim konferencijama za štampu i bilo ko, svako je do svojih izjava da on planira da veliki broj radnih, to je praktično svi su radni vikendi, iako 6 mjeseci traje bijenale i da u stvari ne želi da ono bude, što reče Marko, kada krenu studenti i arhitekti, oni krenu do nekog doba i onda od septembra to bude malo praznije do novembra.
Pa Koolhaas je uveo jedan novu manifestaciju, zove se susreti ili ajde slovno prevodu arhitektonski susreti 2014. To su jednodnevni seminari, konferencije, radionice i tako dalje, koje zauzimaju sve vikende do kraja, znači 20-ak manifestacija ima. Tu smo na predlog, znači, nacionalnih selekcija, on je bio isključivi selektor tih manifestacija. Mi smo predložili dve, obe su prihvaćene, naše veliko zadovoljstvo. To je seminar autorke naše mlade Dubravke Sekulić, doktorankinje, da bome, o energoprojektu, zove se Konstrukcija modernizma. Veoma dobro zamišljen program gde će u toku jednog prepodneva protagonisti, kako Dubravka to kaže, znači autori arhitekture u svetu, u to vreme zaposleni 70-ih u energoprojektu, bračni par Bakić, Aleksandar Keko i Zoran Bojević biti prisutni, govoriti o svojim delima, a usto će i takozvani komentatori, kako kaže Dubravka, ona je našla par teoretičara iz sveta koji su u svojim istraživanjem dotakli energoprojekti ranije, komentarisati to. To je jedno i drugo je naša autorska grupa, umetnička grupa Tačka komunikacije sa Virginijom Đeković će uraditi nešto slično u nekom real time-u, će oni praviti neku, ajde ovako direktno kažem, anketu o nasljeđu i uticima koje stvara moderna arhitektura u Srbiji. To su dva programa koje su poslata i prihvaćena, a i pored toga još sa par nevladinih organizacija iz sveta imamo ponudu, naravno moramo se dogovoriti, ovo je sve pod ministarstvom, naravno država je organizacija svega toga, da se u našem paviljonu opet organizuju neke interaktivne konferencije u vezi sa otprilike s jeseni u septembru mesecu. I ono što isto ne znam da li se zna, bilo je objavljeno, naše kolege Dušan Ignjatović i Nataša Ignjatović-Uković su imali upravo 7. juna na jednom kolateralu, kolaterali su ti događaji koji se bave temama, isto imaju vid predavanja, u vezi modernističkog nasljeđa, govorili su o Novom Beogradu, ja sam bio na toj, u centralnom paviljonu Bijenala.
Da, to je vrijeme bilo kad si tačno otvarao
Bijenale. Kad se otvaralo, tako je.
Dan posle
našeg otvaranja, 7. juna. i to je bilo vrlo od šestog, odnosno bilo vrlo, vrlo uspešno, jer se bilo je naravno više učesnika, teme su bili modernistička stambena naselja, naravno Beograd je tih, i ono što mi je posebno drago, to je napravilo utisak i na tom i mi treba da insistiramo u budućnosti, da ono što je napravilo prilično sive ambijente u drugim državama, pa i u mnogim zapadnoevropskim, Novi Beograd to zapravo nije, i to je lepo istaknuto. Novi Beograd je jedan prijatan, dobar, arhitektonski, urbanistički, vrhunski prostor koji je sve samo ne modernističko sivilo u odnosu na arhitekturu i stanovanje onog doba, pa i današnjeg stanovanja socijalnog kako imamo u razvijenom svetu. To nikako nije sivilo, to je jedan zlatni period naše arhitekture. Da. I to je istaknuto i shvaćeno, to mi je posebno drago.
I sad ovako, moramo Bojicu da vas pitam, pošto...
I to se i vidi u jednom delu kataloga.
Pitam vas sada, jeste, Marko, stigao da vidiš bijenale?
Ja ću definitivno morati da se vratim.
Pa dobro, da, ja mislim da ću morati da se vratim, ali ajde, ovoliko mislim da znate obojice.
Jesam, makar, prošla sam, da.
Jedna stvar je, nikada, to sad ja mogu da kažem, pošto sam bila na svih 14, nikada ni jednom ovoliko Jugoslavije, naših arhitekata, onoga što se događalo u nekadašnjoj Jugoslaviji, nije bilo na bijenalu i nije se tolikim poštovanjem tretirano. Ona izložba koju je radio Maroje Mrduljaš, dizanje zavese, timeline koji je u ovoj velikoj zgradi koju je radio Stirling, gde ima nas, u raznim seminarima, da zna glavni selektor za nas je nešto što je, čini mi se, vrlo, pa ajde da budete ponosni.
Ja sam naravno više nego ponosan sa više aspekata. To je na potpunosti u pravu. Zastupljenost je potpuno nadprosečna, za to postoji više razloga. Oni glavni su, pod jedan, što se prvo tema je obuhvatila prirodno, znači ako se obuhvata modernizam, znači na ovoj teritoriji period razvijenog modernizma, da tako kažemo, se upravo poklapa sa periodom trajanja obe Jugoslavije, i Kraljevine Jugoslavije i ove Federativne Republike. Znači, to je prosto istorijska činjenica. Stoga ja, evo, mala digresija, odajem priznanje našim mladim autorima koji su, budući, to mi je posebno interesantno, mladi ljudi koji nemaju neposredno iskustvo sa Jugoslavijom, za razliku od mene, koje dobro pamtim, i još nekih, tako je, budući da nemaju neposredno iskustvo, znači ne mogu biti sentimentalni, podsvesno i svesno sentimentalni kao što bi možda bio ja. To mi je posebno značilo. Su oni kao mladi ljudi prvo to korektno, istorijski svrstali, stavili u taj okvir, što naravno nije obaveza, jer ovo nije istorijsko, ovo je umetnička izložba. Znači, prvo su to korektno uradili, jer jednostavno vi ne možete razmatrati modernizam na Balkanu van Jugoslavije.
Da, kako reći da je Novi Beograd pravljen kao srpski projekat.
Tačno, potpuno. To je besmislica te vrste. Znači, drugo, znači, svi, kao što jedan naš kolega duhovito primetio, ja sam to odmah preuzeo, sebično preuzeo, mnogo mi se dopada ta floskula. Znači, sve zajednice koje su činile ranije Jugoslaviju, sad
sve republike,
države,
da.
Republike, bivše Jugoslavije, sada nezavisne države, bile su premoderne, a sada su postmoderne. Ali moderne su samo bile Jugoslavije. Da li to nekome odgovara ili ne, pravo da vam kažem.
Mislim,
to je prosto istorijska činjenica.
To je istorijska činjenica.
To je istorijska činjenica. Naravno da se modernizam može kao sve drugo posmatrati malo kao srpski ili Hrvoje, šta je on značio za, ne znam, Sloveniju ili Crnogoru i tako dalje. Sve je to normalno da se to radi. Ali to je, znači, okvir. Sa druge strane, nastala je jedna vremenska distanca, sasvim prirodno, kao u svakom razmatranju.
Da, tako je. I sada pita Mark, da malo on dođe, to što je, evo, sad Ime rekao, jeste, vi niste imali taj, to iskustvo tih zgrada. Šta ste vi naučili? Ili šta ste vi, to je ovo što si sad rekao, Novi Beograd nije bio samo srpski projekat, to je bio jugoslovenski projekat i, mislim, bilo je raznih još stvari.
Da.
Šta ste vi naučili? Šta ste vi, recimo, očekivali, a šta vam se dogodilo kad ste ušli u ovo?
Pa sve te stvari nekako znaš, prošli si kroz to na fakultetu, ali ovo je sad nekako bilo ponovo vraćanje na to i za svakog od nas neka rekapitulacija. Neki period znaš malo bolje, neki period znaš malo
slabije,
manje.
Da.
Ali kada uzmeš katalog i kad vidiš svih tih 100 projekata i svaku ličnu kartu za svakog od njih, to je zaista samo vrh ledenog brega, toga ima mnogo, mnogo, mnogo više. Ovo je baš mala selekcija. može da se vidi neki kontinuitet i može da se vidi neka linija razvajanja i amplitude koje prate to.
Znači, kada misli, kada kažeš amplitude, na šta misliš?
Pa periodi kada...
Je bilo slabije i kada je bilo malo bolje?
Pa i intenzitet gradnje. Recimo neke godine su bile teško naći nešto. Neke godine je bilo 10 najbitnijih stvari. Sad mi treba da izaberemo jednu. Ko smo mi sad da izaberemo tu jednu? Dosta nezahvalna uloga. Ali mogu da se vide amplitude koji nisu samo to kvalitet ili nekvalitet, nego prosto i intenzitet i razmera i ideja šta se sa tim radi. Znači nešto što kada su svaka opština mora da ima svoj bazen, prave se velike upravne zgrade, pravi se nova država, onda odjedno se to staje i odnos spram prostora je nešto što se promenilo. On prestaje da bude, kao što je u zakonu SFRJ bio, resurs. On postaje tržišna kategorija.
Kod nas sada.
Sada. Da. Mi smo sad posttranzicijono društvo.
Da.
Sad probaj Beograd na Vrodi, možemo postati isključivo u tom kontekstu.
Koliko šta košta i koliko košta
tako
kvadrat.
Tako je. Zato nikad nećemo moći se ponoviti Novi Beograd. Da li to dobro ili loše, da li se to nekome dopada, ne, ali to je tako. Ali i moramo biti svesni toga. Ali tačno može da se vidi promjena odnosa društva, ne samo profesionalnog, nego i društva prema prostoru, od resursa do tržišne kategorije. I to se vidi u tih 100.
I to mislim da je najvažnije, što se to vidi u tih 100.
Bez da sam ja to rekao, nekako.
Znam.
To se vidi.
Da, to samo što treba vreme. Mislim, čini mi se da je to, rekla bih da je to i priča Rema Kolhasa na celoj izložbi. Da je priča da se vidi šta je svet izgleda propustio. Odustajući od u jednom delu od modernizma zato što se mnogo toga u ekonomiji promenilo. Ili to može tako da se čita? Nisi sigurno.
Teško pitanje, morat ću još jednom dodati.
Da, trebalo bi još jednom otići. Svakako će se, čini mi se, još govoriti o onome što je... Koliko ja znam, Dubravka Sekulić je 11. novembra. Kada
i
je ova druga...
I tačka, oba programa se jedan pre, jedan popodne.
Oba programa su...
Tako je to i ređeno, imam utisak da ako ima više iz jedne države, da su oni pakovani...
U smislu, ako se već ide tamo, da se već i dođe. Dobro, u stvari nije loše taj kraj, negde smo ono, u finalu.
Ja sam vrlo zadovoljni terminom i to je jedan lep prostor u Arsenalima. Vrlo smo poštovani po tom pitanju.
Hvala vam obojici. Doći ćete još jednom, verovatno, kad se sve završi, a kada Marko budeš drugi put bio na Bienalu. Marko Salapora iz kreativnog tima 1414, koji je u stvari uradio postavku u našem paviljonu, a rad je dobijen zato što je učestvovao na konkursu i dobio prvu nagradu. Ima Rašković i profesor na fakultetu i kustos, komesar, kurator našeg paviljona na Venecijanskom Bienalu. I teško to biti.
Pa, ovo mi je prvi put u životu.
Jeste, za drugi put bi znao.
Da, ali verovatno drugog puta nema. Mislim da je naša ispravna praksa da kao što se rad dobija konkursom,
tako se
i ta uloga kod nekih država, vidim to ide iz bijenale u bijenale čovjek od 3-4 puta. Cele decenije bude komesar, što ima sigurno prednost, jer on tako iskustvo stekne da u tom operativnom jeste, vrlo je stresno, naravno sve do otvaranja, ja sam bio, pa i malo posle otvaranja pod teškim adrenalinom, jer vaša uloga je u stvari organizaciona.
Ali je, toliko... čini mi se i zadovoljstvo.
Ne, naravno da je zadovoljstvo, jer nekako shvati da i vi u tome učestvujete. Zadovoljstvo veliko, ali strašan teret, treba mi je 2 dana da se vratimo u normalno stanje.
I čini mi se da je ove godine ta priča o tome da nas ima mnogo nekadašnje Jugoslavije, da smo jako cenjeni, nešto što u stvari čini da se sve taj teret malo lakše podnese. Hvala vam obojici.
Hvala vama.
Ovo su bili Kulturni krugovi, Rada Ćorović organizacija, Ivanja Đorđević muzika, Katarina Karakušević ton, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.